Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Идеален старт на Беновска пита днес на 19 феврари. Добър ден, господин Пламен Димитров, президент на КНСБ. Заповядайте.
Си.
Господин Димитров, ще бъдат ли касирани изборите за 44-то народно събрание според вас и въобще заплашени ли са от подобно явление?
Се чувствам в най-силната си роля да коментирам изборния процес, но убеден съм, че има проблем. Вие го артикулирате много конкретно и много точно и се надявам наистина временния кабинет да вземе всички мерки и да запита Конституционния съд как точно трябва да бъдат уредени сега нещата преди изборите и своевременно, макар че времето е доста малко.
Да, времето е по-малко от 35 дни са.
Всъщност, да.
А ако не попита служебния кабинет Конституционния съд, какъв знак ще бъде това? Не може да кажете, че вие разбирате от политика, вие сте председател на най-голямата синдикална организация, но сте отговорно за толкова хора, съдби, семейства и за устройство.
Да, всички в определена степен имаме отговорност за държавата и тези, които имаме някакви функции на сцената на диалога, на партньорството, също трябва да заявяваме своите позиции. Аз съм разтревожен от това, което се случва. Наистина тази неяснота де-факто демотивира хората, ако ще да отидат и да гласуват в някаква степен. Това не е никак добре за демокрацията. Всички искаме най-малкото, поне да бъдат честни изборите и да бъдат гарантирани с това, че тяхният резултат ще бъде приложен в реалността. Без да съм специалист, за мен има редица въпросителни, част от тях много конкретно вие ги назовавате, на които част по-скоро трябва да се даде отговор. Кой е забавил, кой не е направил,
какво става после... Това, кой е забавил, не е направил.
Въпрос е по-от тук, когато се случва, това е по-важно.
Фактическа ситуация, ще има ли машини и ще се изправни.
Това е най-важното в крайна сметка.
Утре ви предстои среща на КНСБ с екс-министър председателя и лидера ГЕРБ Бойко Борисов и представители на ръководството на партия ГЕРБ. Това е така традиционните разговори, които вие провеждате винаги с политическите партии, които има шансове да са във властта,
да.
Като най-големия профсъюз. Ще обсъждате ли този въпрос? Дали има опасност да бъдат касирани изборите и да продължи да ни управлява служебен кабинет още месеци наред, без легитимно избран международно събрание, без легитимно излъчено правителство?
Най-вероятно ще стане дума и за това, но все пак сами разбирате, че нашата централна тема и така поле, в което чувстваме компетентни, е социалната политика и икономиката като цяло. Нашите искания и меморандум, който представихме в петък всички политически партии, всъщност обхваща конкретни теми в тая посока. Икономиката, доходите, пазара на труда, социалната сигурност, правата на хората, докато работят и след това. Така че там ще сложим нашия акцент и там са нашите предложения към всички партии. Утре с ГЕРБ, наистина, след това с БСП, с ВМРО.
Имате ли определени дни за срещи с БСП, с ВМРО?
БСП още чакаме всъщност потвърждението през седмицата или другата седмица. За другата седмица, всъщност, вече на 28-ми имаме да говорим на среща с ВМРО. Ще срещаме и с ДПС, всички големи партии, които имат наистина шанс да влязат в Народно събрание.
Марешки се срещате?
Предмет на нашия диалог. Не сме коментирали за Марешки, но...
То е усилено на такова малка и средния бизнес.
След като има всъщност шанс да влезе в Народно събрание, добре е да чуи какво мисли най-голямата организация.
А Реформаторския блок влезе ли в обсега на вашето внимание да споделите вашите икономически и социални идеи?
Има неща, които винаги казваме и на реформаторите. В дясно станаха много, обаче не знам дали ще успеем да се видим с всички.
Ами съберете ги да ги обедините, поне вие да съберете Реформаторския блок, Радан Кънев,
да. Такава претенция, най-малко пък ние можем да свършим тая благогодна работа. Но само по себе си това действие, сигурно някой ще трябва да го свърши сега или след изборите, не знам. Ние ще направим нашите анонс към всички и всички са добре дошли да да коментират с нас. Ние очакваме в нашата централа. Ние няма да ходим по партийните централи, така че всеки е дошъл при нас.
Нека да видим едно от най-важното нещо, което вие да ви говоря на разбираем език да го артикулирате. Uh-huh. Колеги, нека да видим текст с приоритетите на плазмите, което вие представихте миналата седмица в представянето на меморандума си. Международен аспект, България трябва да постигне значително подобрени позиции. 60% от средно равнище. Колеги, може да го видим даже на екрана, годете не го чета аз изцяло, да могат хората да го видят. Uh-huh. 60% от средното равнище за Европейския съюз, по 28 показатели, брутния вътрешен продукт на глава от населението в СПС, какво значи?
Стандартна покупателна способност, т.е. като изчистим ценовите различия и
инфлационните влияния. Айде вие да го разгадаете на по-разбираем език, да. Аз ви молих на пресконференция, да се могат хората да разберат защо ние произвеждаме толкова много, а получаваме толкова малко, сравнено и с останалите европейски и...
Казвам простичко, всъщност в момента България горе-долу произвежда половината от това, което произвежда средно. Средния европеец, говоря всички наши работещи българи в отделните сектори, а получаваме с около 15% по-малко от това, което говоря пак през стандартна покупателна способност, което би трябвало да е нивото на 15% взето в относителни единици. А не толкова просто да се обясни всъщност, като замисля. Това, което е важно обаче да кажем, е, че, например, ако трябва да дадем на всеки един българин, да изравним това, което дава и това, което получава, на година трябва да му дадем някъде около 10 евро. Към сегашния момент, при сегашната производителност, при сегашните така, дадености, които имаме, с други думи, той може да получи в джоба си всеки един българин, работещ имам предвид, забележете, не пенсионерите, не другите, всеки един работещ българин може да получи увеличение на заплата си между 130 и 140 лева. Това позволява брутния продукт.
Месечно.
900
евро на годишна база.
900 евро на годишна база, да. Така че това е, как да кажа, 140 лева, като махнем осигуровките и другите плащания. Говоря, да. Чисто да му даде в джоба. Затова ние казваме, че произвеждайки повече, отколкото получаваме, де-факто има една дупка, която първо трябва да компенсираме. Това става с увеличение на доходите през колективното договаряне в предприятията, с увеличение на минималната работна заплата и с стъпки, които много от партиите, слава Богу, чуха. Всъщност е 2-3 годишни наши
кои
апели.
Кои партии го чуха?
Двете основни. Аз виждам и от ГЕРБ основно числа, и от БСП малко по-скромно, но с някакви анонси. Патриотите до някъде. Всъщност чувам, че всички вече говорят на първо място за това, че няма алтернатива лечението на доходите. Край се бе го приказва 3 години. Слава Богу, че
разбираемо на следващите срещи с политиците. Вие разбираемо, ще им кажа, вижте, господа, може колеги да покажете и графиката също на плазмите отзад и после да я впретнете. Ще кажете на хората, че на политиците, че всеки българин може да получи, който работи, нали така, около 900 евро допълнително той ги изкарва и би следвало да ги получава, нали
точно така? Също ще кажем две неща. Всички говорят в момента, че трябва да произвеждаме повече. Това е абсолютно вярно и никой не коментира това. За нас ръстът, който трябва да се постигне е около поне 5% на брутния продукт от тук насетне. Това е въпросът обаче да произвеждаме повече и занапред да получаваме повече и да го разпределяме. Но този въпрос, който коментираме с вас, произведеното да го разпределим справедливо, до момента стои някъде под килима.
Питаме така просто.
Той трябва да бъде изварен напред.
Да, питаме така просто, дали ще го кажете, дали просто ще стигне до хората, защото всички партии се обещават увеличение на средната, на минималната, на не знам каква се заплата в образование, в отделни сектори, пенсиите, патриотите и така нататък. Но вие излизате и казвате, в момента, без да увеличаваме нищо, ние можем да отчистим. Може ли така да се
това
изрази?
Не е точно. Да преразпределим думичката.
Да преразпределим, да.
Защото те не е пал от небето. Значи, като питат откъде, значи очевидният и най-простият начин е някой трябва да даде, за да получиш.
Всеки от нас е изкарал тези 900 евро, нали така?
Точно така. Само, те са някъде разпределени не до край справедливо. В една Германия, казах и преди малко, са разпределени по-справедливо, затова тяхният брутен продукт, спрямо от това какво получава капитала, какво получават работещите, е в съотношение 50-55% в полза на работещите. А при нас, като произведем всичкото, ние получаваме около 40%, 60% отива в бизнеса и в капитала. Сега, не е много хубаво да се говори така, защото бизнесмените казват веднага, чай, сега искаш да вземеш от нашия пай, от нашата баница. Ме тя баница е обща, нали сме произвели заедно. Защото се произвели заедно, ако искаме да има адекватни доходи, т.е. адекватни специалисти, работна сила, която да остане в България, да прави деца, да има бъдеще, не знам дали ще ги правим 8 милиона, но все пак да има някакво бъдеще нашата мила родина, това е пътя, друг няма. Тоест и първата стъпка е тази. Да видим, значи, какво сме произвели, както в едно семейство, като имаме зор някакъв, виждаме кой има деца вика като общ доход и как го разпределяме при членовете на това семейство.
А как ще очаквате поведението на политиците на Бойко Борисов, примерно утре, да речем какво да бъде? Той се срещна с Американската търговска камера, представя икономическата програма на ГЕРБ пред тях, срещна се и с Асоциацията на работодателите. Къде? Докъде е допустимо? Това е много важен въпрос. Докъде вие бихте отстъпили във вашите искания, но от какво не бихте отстъпили като синдикалист? И докъде очаквате пък политиците да отстъпят от техните намерения? И в какво може би не
бихте? Аз казах преди малко пък и нашата пресконференция в петък, че тези 1500 лева, които се заявяват, толкова се коментират, всъщност не са нищо друго, освен 10% увеличение на година на доходите във всички сектори. Ако това е много, значи някой нещо не е сметно както трябва. Ние говорим дори за повече, за по-голямо увеличение, което е нужно. И оттам минималната работна заплата 650 лева ми се вижда нисичка. Съвсем сериозно казвам. Защо? Ще дам два примера. От 1 януари Румъния увеличи минималната си работна заплата с 50 евро. Без да дигат шум, без да има спорове, без да има съдебни дела, както нашите работодатели, за 20 евро направихме шум до Бога. Румънците без всичко това, 50 евро от 270 евро на 321 евро е минималната заплата в Румъния от 1 януари. Нашата все пак е 235 само.
Която има стъпки, Румъния които... е по-бедна държава от нас.
Тя не е по-бедна от нас, това е
така
друга
въпрос. Така е по класациите, да.
Но въпреки всичко, нали, тя през последните 5 години стана малко по-богата от нас, да. При това не беше. Но Македония и Сърбия са по-бедни от нас, а получават повече от нас. И не са в Евросъюза при това.
А как ще обясните технологията е ясна... на политиците? Как ще това преразпределение?
Много ясно. Измислено преди 120 години в Съединените щати, в Япония, в Западна Европа. Няма друго. От една страна увеличение на минималната работна заплата, която подпира нагоре. От друга страна, колективно трудово договаряне. Това, което правят хората с колективните договори, на ниво предприятия, сядат работници, сядат бизнес среща и казва, произвели сме, толкова сме продали, такива са печалбите. От тези печалби ще реинвестираме половината, за да сме конкурентни на пазара, в нова технология, другата половина ще разпределим с вас, работници. Така става и в Америка, и на много други места от десетилетия. Така не става. При нас, за съжаление, в много от нашите предприятия, затова и куца този процес на колективно договаряне. За мен това е ключа. Първия ключ, за да има колективно договаряне, трябва да има синдикати. Колкото и да е. Егоистично казвам, но това е истината. Може да не кане себе, може да каквото иска синдикати.
Понеже трябва да има синдикати. Трябва да има синдикати. Не е ли по-редно вие да сте по-на стената на левите партии с оглед защита на интересите на трудещите?
Много пъти коментираме това леви десни. Ако видим нашата история синдикална, ще видите, че в 19 век, когато са появявали синдикатите, е имало синдикати, които са били близки до левите, но е имало синдикати, които са били близки до земеделците, до християн-демократите и сега, между другото, най-голямата конфедерация в Белгия е християн-демократическата конфедерация на труда, а не тая, която е близка с социалисти. Значи тази спекулация трябва да спре веднъж завинаги. Няма никакъв, как да кажа, монопол, някоя партия върху синдикатите. Те са такива, каквито хората си ги видят и там ще нуват всякакви убеждения. Да кажа две думи за тази графика, която мина обаче.
Покажете графиката.
Това е всъщност втория въпрос, който искаме да коментираме, освен разпределението на ниво предприятие и на ниво бранд, за което говорих вече, и за което икономиката предполага, а пазара на труда налага. Също това е евентуалното възможно разпределение според нас на данъчно осигурителна тежест по-справедливо. Тоест, това са три мерки в едно. Въвеждане на необлагаем минимум в размера на минималната работна заплата. Точно така. Не, лялото е и кумулативната скала.
Така.
Кумулативната скала е това, което се получава като общо натоварване. И то е, за нас е важно да бъде горе-долу равно на всички категории доходи. Отдолу вървят заплатите, месечната...
Зеленото?
Не, недолу на скалата върви колко лева получава.
Да, виждам.
Зеленото ви е данъка. В вашия данък става въпрос. На 1000 лева данъка ви е еди колко си, виждате под 10%, да. На 460 лева ви е 0 в момента и така нататък, докато стане кумулативно 10%. Червеното ви е осигуровката, която е толкова колкото е в момента, но тя до 2006 лева спира. Ние казваме, че спира да расте, тя няма, тя става 0 всъщност и имате само данък. И ние казваме, от 2006 трябва да дигнем до 4006, т.е. да върви, да плащат осигуровки всички върху тези данъци. Не покажем, да. Може би по-ясно ще стане. Ето къде е всъщност нулевото облагане. То се изземва, т.е. по-скоро всеки един го ползва до и всъщност до нивото на, на дохода, който е на 4600 лева, общия ефективен данък е под 7%, както виждате. Осигуровката ви е около 13 и нещо и кумулативно всички плащат под 21,6, колкото в момента плащаме. Всички, които плащат в момента до 2600 лева, някакъв общ данъчно осигурителен така, режим и бреме от джоба си, са 21,6. Виждате, че всяко едно число от тук е по-малко 20,6 кумулативното, а тези, които са с малките доходи, имат натоварване, което е далеч по-ниско от сегашното. Това дава ефекта на освобождаването на доходите на малките, на ниските числа става дума. И тук имаме полза в джоба много по-голяма. Изравняване на всички други, които са под сегашното облагане за бюджет, т.е. нямаме увеличение на данъчната тежест, както някой твърди, независимо, че тук караме 20% допълнителна скала, която всъщност компенсира спада на осигурителната тежест. С други думи, нулево облагане на доходите до 460 лева, осигуровка, която се увеличава от 4600 лева и всички я плащат, след това тя изчезва и се замества с 20% данък, не 10%. Кумулативното облагане обаче е под сегашното, което имаме, което не е важното. Затова то е справедливо. Дали е ляво или дясно, не знам, но е справедливо.
И един въпрос и само ще ви посоча нещо. Румен Гечев от БСП, професор Румен Гечев, чака да следваш гост. Може би той ще вземе и отношение по това, но да ви попитам преди това вас. Дайте към камерата, uh-huh. Съберем колеги, коя е камера?
Не знам коя, може камера на четвърто.
Така. Господин Димитров, вие накрая, след като разговаряте с политическите партии, които, както се разбрахме, uh-huh. има шанс да влязат в парламента, ще излезете ли все пак с някакво становище? Кане се да подкрепя това, не приема това.
Както винаги сме го правили категорично, ще кажем кое ни харесва в едната програма, в другата програма, например, двойното увеличение на заплатите на учителите, категорично ще бъде подкрепено и изведено напред.
Което иска ги.
От една страна. От друга страна, въвеждането на, виждам, господин Гечев се сеща всъщност на един данъчен кредит, който връща на всички семейства с деца 50 лева на месец, ще бъде подкрепено категорично от нас. Тоест има мерки и от едната партия, и от другата, които със сигурност ние ще подкрепим. Най-важното е сумарната ни сметка, как излиза през бюджета. Тоест, как те могат да бъдат финансирани. Според нас, много от мерките могат да бъдат балансирани, както и тази. Тази се предлага в тази част от БСП, в тази част от реформаторите в миналия парламент. Тоест, тук има дясно и ляво, зато заедно според нас е справедливо.
Така, за финал, господин Гечев, влезте в кадър, моля ви се. Ще продължим с вас. Здравейте, добре дошъл.
Благодаря за поканата.
Здравей, колеги.
Чухте важните неща, които каза господин Димитров. Нямам намерение в момента да ги обсъждам. Кога вие ще се срещнете БСП? Имате ли информация с КНСБ, за да изложите пред тях вашите възгледи и да чуете техните?
Ние с колегите от КНСБ сме се срещали многократно през последните години.
Говорим за официални посветени...
Да, и за меморандума, предполагам, че скоро ще бъде направена такава среща, но виждам, че рационалните идеи се приемат, те няма как да не се приемат. В крайна сметка, това, което предлагат наистина всички партии от полза на хората, трябва да бъде прието.
Ще ви, добре. Благодаря ви много за този разговор, господин Дирав, желая ви успех. Колеги, ще продължим нататък с следващия сет. Разговаряхме с Пламен Димитров от КНСБ, президент на КНСБ.